Ja, takk for velkomstord. Det var veldig kjekt å komme til dere igjen, det må jeg si. Og spesielt kjekt var det å se, vet du, ungdommene her. Ja, de eldre også selvfølgelig, men ikke minst det. Sist jeg var, så var det litt mindre. Men nå er det jo voksne nesten. Det er kjempeflott, altså. Det er ikke så mange forsamlinger å se der det er sånn stelse her. Det vil jeg nå si. Og så var det spesielt kjekt å få lov å sitte i sammen med Eivind og Liv. Det hadde jeg faktisk ikke trodd i dag. Men det var veldig kjekt, og sånn får vi håpe at han står i ro der jeg kan. Ja, det tror jeg det skal gå bra. Ja, det var det, virkelig. Men du vet at jeg er veldig nervøs når jeg skal ned her, vet du, på sånne plasser også, vet du. Her er så mye prekere her. Jeg har mye håp å sitte med rett i front. Midt i front her, vet du, så det er jo skjelvet jo langt i. Det er ikke noe å skjule seg bak heller, vet du, det er det som er så galt. Ja, ja. Hva? Sier du det? Det ser ikke sånn ut, skjønner du. Ja, men gildt var det å få lov å komme ned til dere, det må jeg si. Og kjekt å se disse guttene, vet du, som leste fra Bibelen. For du vet at de leste et av ordene som spesielt er mitt ord. Spesielt er mitt ord, det var dette her. Alle de som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det var det første ordet jeg fikk når jeg fikk lov å bøye mine kne og ta imot Jesus. Da fikk jeg det verset. Og da spurte han som leder meg der, hva har du gjort nå, sa han. Jeg har tatt imot Jesus, sa jeg. Jeg har tatt imot Jesus. Ja, hva har da skjedd, sa han med deg. Må du lese her, sa han. Johannes 1,12, vet du. Hva har skjedd med deg? Jo, jeg er blitt Guds barn. Ja, det er akkurat det du er. Hvis du av hele hjertet har tatt imot dette ordet, så er du et Guds barn, sa han. Og det var godt. For da var jeg så nere som jeg kunne bli, nesten sagt. Jeg ropte til Gud. Jeg var ikke så gamle karen, vet du. Men jeg ropte til Gud, er du til, så må du frelse meg. Han gjorde det. Jeg fikk en fred som jeg ikke kan forklare, som senket seg ned. Og så var det andre ordet, men nå må jeg jo snakke til preika, ikke det tar for lang tid. Men jeg hadde en far, en gammel far, som lå på det siste. Og så satt han en dag på sengekanten. Han levde noen få veker til, men han var begynt å bli nok så tåkete i hodet. Men han satt der, og så satt han og så og tenkte, og så spør jeg, hva du tenker på, far, sa han. Jeg sa han, jeg tenker på et ord som Jesus sa. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Ja, det er godt å tenke på seg. Ja. Ja, det er det, sa han. Ellers var det mye røre der. Men han fikk hvile i det at om han enda nå døde, så skulle han leve evigt med Jesus. Og det er veldig godt å tenke tilbake på det. Det var det andre ordet som var lest her. Og nå er det olympiade, vet du. Ha? Er det noen som ser på dette her om kvelden og natta? Jeg tenker det er noen som sitter og ser. Du ser litt på det, ja. Flott det. Du vet, jeg ser på det jeg også, vet du. Jeg skal ikke underslå det da. Jeg satt i går kveld og så litt på det. Nordtogen kom, jeg tror litt langt bak, og så det ble ikke så mye der. Men du vet, det er jo fantastisk, vet du, når vi får gullet, når vi tar gullet hjem, da er vi svære karer. Da er det flott å være nordmenn, vet du. Ikke sant? Det er flott å være nordmenn når vi og da synger vi, vet du, seieren er vår. Vi tok gull, sier vi. Ha? Vi tok gull. Det var jo ikke noe. Jeg har ikke gjort noe slag for å ta gull. Men det er noen som virkelig har strevet og balt i, ja, det er nesten til åravis, med nettopp olympiaden for øya, for å ta gull. Og de strekker seg så langt de klarer for å få det til. Ja, men jeg hadde lyst i dag å snakke om en annen seier. Vi sang om det her. Han har beseiret alt det onde. Så vi kan si det at seieren er vår. Jesus har vunnet oss en seier. Det har han. Og det står i en påskesang. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets første bandt. Han, jeg, den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant. Og jeg har vunnet. Flott. Det er Nordahl Brunsen sang. Den Jesus lever, graven brast. Jeg hadde lyst til at vi i dag skulle først nå, jeg kommer til å lese en del Guds ord. Det gjør jeg. Bruker Bibelen en del, men kanskje det kan bli litt mye å slå opp i alt dette her, gjerne. Og det gjør du akkurat som du vil. Om du vil skrive noe, eller du vil slå opp, eller du vil ikke gjøre noe slag, det gjør du akkurat som du vil. Det er klart. Og jeg tenkte vi skulle stanse lite grann for Johannes åpenbaring, det første kapitlet der. Hvor skal vi be sammen? Takk, Jesus, for det som vi allerede har fått hørt her av ditt velsignede ord. Vi priser deg, Jesus, for at du er en levende frelser. Du er ikke en død mann. Du lever i dag. Takk for det herlige håpet som vi har. Vi skal få se deg en dag slik du er, Jesus. Velsigne du forsamlingen her. Jeg ber om din nåde, Herre, jeg nå skal prøve til å si noen ord. Måtte du bli stor, Jesus. Måtte du bli opphøyet i dag. Det ber jeg deg virkelig om. Velsign du stunden for oss i Jesu navn. I åpenbaringen, det første kapittel, der er det at Johannes, han ser den oppstandne og herliggjorte frelsa iblant de syv gull-lysestakene. Det har vi lest, og han, det er så mektig dette synet at han faller ned som død for han, for hans bøtte. Og Jesus, han legger så sin høyre hand på han, og så sier han, og det er dette her jeg hadde lyst til å bare lese her nå til en åpning, eller til å begynne med her nå. Og det er det 18. verset. Frykt ikke. Frykt ikke. Og det er, venner, et velbegrunnet frykt ikke. Et velbegrunnet frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Majestetiske ord, altså. Fantastisk majestetiske ord. Og det er sagt om han som er den levende. Han var død, men han är levande i all evighet. Och han har nycklarna till döden och till dödsrike. Och så kan vi spöra, har han alltid haft dessa nycklarna? Är det något som han alltid har varit i besiddelse av? Det står ett ord i Hebreerbrevet 2:14. Då nu barna har del i kött och blod, fick också han på samma vis del i det, för att han ved döden skulle göra till intet han som hade dödens välde. Det är djävulen. Alltså vänner, djävulen hade dödens välde och han hade herredöme i dödsrike. Lägg märke till det. Han hade dödens välde, djävulen. Han hade nycklarna och han hade 2 kraftiga vapen som han härsade människosläkten med och som ingen var i stand till att ta ifrån. Det var inte atomvapen. Det blev för svaga saker. Men han hade 2 kraftiga vapen som han härsade människosläkten med, nämligen synden och döden. Synden och döden. Det står alltså i Romarbrevet 5 att döden härskar på grund av synden. Förfärlig situation. Situationen var hopplös, förtappt för människosläkten. Och ingen på denna jord kunde göra något med det. Det är det som är. Han hade nycklarna, nyckelmakten till dödsrikets portar. Och dödsriket i Bibeln framstår som ett umättligt svälg som bara tar emot och icke ger något slag ifrån sig. Det var ingen utgångar på det tidspunkt. Ingen utgångar från döden så länge syndespörsmålet icke var löst. Men så läser vi dessa härliga ord i Hebreerbrevet 9:26. Det blir till att jag det blir en del ord som jag kommer till att citera sån, utan att jag slår upp kanske, men hvis det blir förvirrande så får du bara glömma det, men inte glöm ordet. Det står slik i Hebreerbrevet 9:26: men nu är han, alltså Kristus, blivit åpenbaret en gång vid tidens ände för att bortta synden vid sitt offer. Du världen för några ord. Men nu är han, Kristus alltså, blivit åpenbart en gång vid tidens ände för att bortta synden vid sitt offer. Synden alltså är fjärna ifrån Guds ansikt som fördömelses orsak. Därför så heter det, så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. När den Herre Jesus Kristus uttalte på korset, det är fullbrakt. Och far, i dina händer ger jag min ond. Då svarte Gud från himmelen ögonblickligt med att riva detta förhänge som hang, det tjocka teppet som skilte det heliga rummet från det allra heligaste. Jag ska komma lite närmare in på det. Detta förhänge som var ett bilde, står det i Hebreerbrevet 10, bilde på Kristi legeme. När Kristi legeme brast i döden, så brast också förhänget. Ja,
Men hør nå. Er synden tatt bort ved Kristi offer, så er også dødens brodd fjernet. Hørte du det? Er synden tatt bort ved Kristi offer, så er også dødens brodd fjernet. For hva står det? Hva står det i 1. Korinth 15, 56? Der står det slik: dødens brodd er lik synden. Når synden er fjernet, så er også dødens brodd fjernet. Pris Gud. Det er ikke for ingenting at Paulus bryter ut dette ordet som han henter fra Hoseas, profeten Hoseas, kapittel 13, der det står: død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Det er som om han snur seg rundt alle veier, så spør han: hvor er din brodd? Hvor er din seier? Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Djevelen er blitt våpenløs. Hørte du det? Djevelen er blitt våpenløs. Han har ikke våpen lenger. Han ble avvæpnet på Golgata. Og nå må vi lese det. Nå må vi virkelig slå opp. Altså. Dette her er jo veldig kjente ord. Men i Kolossenserbrevet, det andre kapittelet, disse kjente ordene her. Fra vers 13 der: også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Han avvæpnet altså djevelen. Han har ikke våpen lenger. Og Luther sier det slik i salmen på 479: er verdens første vred, sier han, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Et Guds ord kan han binde. Djevelen kan mye. Han kan ødelegge, han kan stjele, og han gjør i stor stil lyg og bedreg som man kan, mye han kan. Det kan han. Men han har egentlig ikke reell makt lenger. Et Guds ord kan han binde. Det er godt å vite det. Derfor så kan også Jakob si det slik at: stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Ja, han må fly. Han er slagen, men han kan plage. Han kan forføre, og han gjør det i stor stil. Men han har egentlig ikke reell makt lenger. Han er avvæpnet. Hans makt er knust i denne forstand. Og du vet at djevel han var fryktelig redd for. Han fikk jo dommen i Edens hage. Det skal komme en mann, det skal komme en person av kvinnsett som skal knuse ditt hode. Men du skal knuse hans hæl. Men det er forskjell på å få en knust hæl og få et knust hode. Det er vondt å få en knust hæl. Jeg har snakket med folk som får knust hæl. Fryktelig vondt. Men det er verre å få et knust hode. Jeg har ikke snakket med folk som har knust hode, altså. Det har jeg ikke. Nei. Men han tenkte vel på hele veien ifra han hadde fått dommen av Gud i Edens hage. Hvem er han? Hvor tid kommer han? Han som skal knuse mitt hode. Han skal ødelegge min makt. Og han var hele veien på jakt etter Jesus også. Når Jesus kom inn i verden, forsøkte å ta liv av han. Men så var det at han ved sin død på Golgata kors fikk avvepna djevelen. Fikk knusa hans hode altså. Djevel liker ikke å høre det. Men han liker ikke å høre Guds ord. Han liker ikke å høre at hans makt er knust og at hans endelikt er ildsjøen. Det er der han skal tilbringe evigheten. Det står et mektig ord i 2. Timoteus brev, det første kapittel og 10. vers der, som vi kjenner godt til. Men bare slå opp det. Det er et mektig ord som vi gjerne kan ta oss tid til å slå opp der. Der står det sånn: han har, Jesus altså, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram for lyset ved evangeliet. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram for lyset ved evangeliet. Priset være hans navn. Og det er ikke bare slik, venner, at synden ble fjernet ved hans offer på Golgata kors, og dermed også dødens brodd fjernet for evig. Han er ikke bare avvepnet djevel, men hør, han har ikke dødens velde lenger som han hadde. Han er nøkkelløs. Han er ikke bare våpenløs, venner, men han er nøkkelløs. Han har ikke dødens velde lenger. Kristus har nøklene. Og ikke det vi leste til begynner med. Jeg har nøklene til døden og til dødsrike. Det fortelles, jeg har lest det, i gammel tid, når en by ble inntatt, så var praksisen den at borgermesteren av denne byen, i spissen for bystyret, måtte gå den tunge vei ut byporten og treffe generalen utenfor der, som sto der med styrkene. Og så måtte han knelene foran generalen leverer fra seg nøklene til byportene og til de offentlige bygningene. Knelene med en fløyelspute, vet du, opp på den nøklene. Et tegn på at vi kapitulerer. Vi kapitulerer. Han måtte levere fra seg nøklene. Du, preik lenge nå. Hvor lenge preiket det her? Hvor lenge preiket det her? 2 timer. Gi
oss
folk sånn. Ja, da ser vi så de er våkne enda. Jeg var nettopp på Sørøy. Jeg hadde hatt et møte på Sørøy her en kveld. Og det var han Arvid Berntsen som hadde vært. Og han hadde vært privat, faktisk. Og det var ikke så mange sjeler der. Det pleier å være fulle hus når han er, vet du. Det var ikke Arvid Benson, jo, det var han, kristne ambassaden. Og han hadde preikt i 2 timer. i to stive klokketimer. Han prekte til 8-10 stykker som var der. Og etterpå så var det en time spørsmål. Så det var 3 timer altså på møtet der. Så det var ikke så verst. Nå begynner vi til å komme oss. Jeg må bare få lov å si litt grann til her. Ja, jeg har vært vinner litt. Jeg tror, venner, at det har vært en lignende seremoni som jeg nevnte her nå, med general, vet du, med nøklerne, i dødsriket. Det står ikke så veldig mye om det, men det står nok til at vi kan forstå at det har skjedd noe også i dødsriket. Skjedd en forandring. Efeserbrevet 4, vi har for eksempel i vår trosbekjennelse, vet du, at Jesus for ned til dødsriket. Det står ikke så veldig mye om hva han gjorde der. Peter har litt grann om det, at han prekte for de åndene som var i varetekt, de som hadde vært gjenstridige den gang Noah gikk inn i arken. Hva han prekte om, det står det ikke så mye om, eller det står vel ikke nok om det, hva han prekte om. Men der er et ord til som gir oss en liten pekepinn på hva Jesus gjorde der nede. Det står det her, og dette ordet er et sitat. Det er Efeserbrevet 4, og det 8. verset der, det er et sitat fra Salme 68. Og der står det: derfor sier Skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger, han ga menneskene gave. Men dette han for opp, var det uten at han først steg ned til jordens lavere deler. Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Jeg tror at det var seieren, det var Kristi seier som ble proklamert der i det dypeste dødsriket og i over alle himmelen. Seieren, Golgatas seieren, ble proklamert for alt. Han er kjent over alt, over alle himmler og i det dypeste dødsriket. Han er kjent. Ja. Det er flott, altså. Det er flott å tenke på. Jeg måtte inn på i studiebildet og lese kommentarene til dette vers 8. Og det står slik der. En tolkning av verset, vers 8 altså, i Efeserbrevet 4, er at Kristus overførte de gammeltestamentlige troende fra dødsriket til paradis. Uttrykket bortførte fanger synes å tale om triumftoget som alltid en seier ble avsluttet med. Fangene som var tatt utgjorde en del av posisjonen. Sitat slutt. I beretningen om den rike mann og Lazarus, som vi alle har lest. De har lest det, gutter, sant? Den rike mann og Lazarus i Lukas 16. Det er ikke så ofte vi hører den. Og når vi hører det ofte i preike, vet du, på radioen og sånt, så er det en bortforklaring egentlig av det som står der. Det der har jeg hørt flere ganger. Da er vi plutselig på jorda, vi er ikke noe i dødsriket da. Så der leser vi altså om, eller forteller Jesus om, at det i dødsriket er 2 avdelinger. Det gjennom mer, men Jesus snakker om 2 avdelinger. Den ene ble kalt for pinens sted, den andre ble kalt for Abrahams sjøl. Det var et stort svelg imellom, så ingen kunne gå over. De kunne ikke gå over dette veldige svelget, men de kunne rope over. Og det gjorde
den rike mannen, han ropte til Abraham. Abraham var i den andre avdelingen. Ja. Og jeg tror, slik som Jesus framstiller det, at de gammeltestamentlige troende pluss Abraham gikk til dødsriket. Og leser vi om Jakob, patriarken Jakob, så regnte han med å komme til dødsriket når han døde, og han regnte med å treffe og sønnen sin Josef. Det kan vi lese om i 1. Mosebok 37 og vers 35. Der vi husker det der, vet du, med når han brødrene hadde drept, eller ikke drept, men de hadde slaktet et dyr, og så hadde de dyppet kjolen hans i dette her, vet du, i blodet, og så gikk de hjem til faren med det budskapet at Josef må ha blitt drept av et dyr. Her er kjolen, ikke det kjolen hans dette her? Ja, sier faren, det er kjolen. Så sier han det. Vi kunne lese det akkurat som det står. Det kan være greit å ha det akkurat her. Da sier det står at alle hans sønner, det er i 35. verset i 37. kapittelet. Alle hans sønner og alle hans døtre kom for å trøste ham. Men han ville ikke la seg trøste, Jakob. Han sa, med sorg må jeg gå ned til min sønn i dødsriket. Og hans far gråt over ham, står det. Så han regnte med å gå til dødsriket, Jakob. Og han regnte med at han skulle også finne Josef der. Så spør jeg, hvorfor gikk ikke de gammeltestamentlige troende til himmelen når de døde? Det har du tenkt på. Jeg har tenkt på det også. Hvorfor gjorde ikke de det? Hvorfor gikk ikke Abraham til himmelen han døde? Du, jeg skal si det slik som jeg tror det. Det var ingen vei åpnet til himmelen før syndespørsmålet var løst. Djevelen hadde fremdeles dødens velde, og det var ingen utganger ifra døden. Er det rett? Jeg tror det er rett. De får undersøke og se om jeg står og bløffer for dere nå. Men det tror jeg ikke jeg gjør. Så lenge det ikke var åpnet veivene, så lenge så ikke syndespørsmålet var løst, så kunne ikke Gud åpne himmelen. Veien ble stengt til himmelen på fallets dag, og ingen kunne åpne det. Men så ser vi det som jeg var inne på i stad, så ser vi det hva som skjedde når Jesus ropte ut på korset: det er fullbrakt, og Fader, i dine hender gir jeg min ånd. Så skjedde det at forhenget, som jeg nevnte, det revna. Det var en forkynnelse om at nå er den stengte vei åpnet. Prise Gud, altså. Ja. Syndespørsmålet er løst. Hva er det dette her, mon tru, David så når han sier videre i salme 68, som vi siterte ifra i Veserbrevet 4. De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges seierstog, inn i helligdommen. Var det Kristi triumftog han så ut ifra dødsriket med fangene, de som var døde i troen på han som skulle komme? En ting er i alle fall sikkert, nå skal vi slutte. En ting er i alle fall helt sikkert, og det er at vi finner aldri mer at en troende går til dødsrike. Det har skjedd noe. Jeg tror ikke at du finner Abraham i dødsrike. Den avdelingen der finnes det ikke lenger. Du vet, det står det nå at vårt rike er i dødsrike. Står det? Og derfra venter vi. Nei. Vårt rike, vårt hjemland er i himmelen. Og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vårt rike, vårt hjemland er i himmelen. Og vi leser også om at de fullendte rettferdiges ånde er i himmelen. Hebreabrevet 12:23 leser vi om det, at de som er døde i Kristus, som er døde i troen på Jesus Kristus, de er i det himmelske Jerusalem enn så lenge. Men det kommer en dag når de skal forvandles også. De skal få legeme, herlighets legeme, og vi skal forvandles, sånn var det, og rykkes opp. Det er det vi venter på. Så du skjønner at Jesus Kristi sier den enorme, altså. Det Jesus har vunnet for oss. Det er nesten så at jeg våger ikke å snakke om det. Nesten for at jeg er redd for det blir så elendig. Når du skal få si noe om dette her, veldige. Så døden, det er oppslukt til seier. Altså det Paulus nå venter på når han snakker om disse tingene. Han sier det at det er ikke noe katastrofe å dø, sier han. Jeg synes nesten det er litt drygt å si det. Vi ønsker ikke noen skal dø. Vi ønsker ikke å dø selv, og vi ønsker ikke at noen kjære skal dø. Men han sier dette er ikke noe katastrofe, sier han. Det er dette med savn og med sakne, men for den som farer bort er det ingen katastrofe, sier han. Jeg vil heller fare herfra å være med Herren, for det er så meget bedre. Sett i det lys. Men han venter i grunn ikke på det å dø. Han venter på å bli overkledd, sier han, med symbolet ifra himlen. Og det er det han forespiller for menigheten også, at vi skal vente på. At vi skal vente på. Men det er ikke noe katastrof om vi blir tatt veien, den veien, om døden. Ja, det var disse tankene jeg hadde lyst til å bringe til dere her. Og det får de skylde meg at jeg er litt sånn sipete, vet du, men det blir verre og verre med det der greiene der, etter så årene jeg går. Så det får det holde meg unnskyld med. Men jeg vil ønske dere lukka til, jeg så de hadde så mye fint på gang her. De hadde så fin orientering om ting og tang. Og det er en engelskmann som kom her og skulle ha bibeltima, ja. Blir det oversatt det? Det blir oversatt. Jo, takk for det. Takk for det. Det skal jeg ta med meg. Ja, så vi sier til ungene, vi folder hendene våre, og så ber vi litt. Vi takker deg, Herre Jesus, for det under som har skjedd. Priset være ditt navn. Og så kjenner du alle behov i denne forsamling, både av yngre og eldre. Men du vet hva en har, hva en tenker på. Du vet hvor en har det, Herre. Og vi ber om at du må komme den enkelte til hjelp. Takk, Jesus, for at du er en levende frelser som er i stand til å hjelpe och ge nåde till hjälp i rätt tid. Välsign du församlingen här. Vi tackar dig för denna stund i Jesu namn. Amen.